Manhã na minha rua, sol pela janela.
Hola, muy buenos días, soy José Luis Ramudo. Tempo ahora para información agraria en Copelugo. A mayoría de los contratos lácteos se tienen que estar asignados antes de 1 de abril. Quedan pocos días. Gandeiros e industrias apuran las negociaciones. Las primeras ofertas fueron malas, a baixa. Sin embargo, o mercado va por otro camino. Y aquí los precios de los productos industriales están altos, especialmente o da manteiga. Al final, parece que las empresas están a mejorar a sus ofertas. Óscar Pose, do sindicato Unións Agrarias.
O cal, alguna industria se saliu do que tiñan todas prevista, que era manter os precios durante os próximos meses, e isto fixo que o resto de industrias, fundamentalmente as máis grandes, non lles quedara outro remedio. De todas formas, a pesar do moito ruido que se está facendo, estamos encontrando con a estrategia clara das industrias de solo subir o leite a un grupo moi reducido de explotacións, que son as máis grandes.
Que sucede? Que provoca esta forma de proceder? Que o diferencial entre o que cobran as granxas máis grandes e aquelas que teñen unha menor producción sexa cada vez máis grande.
Se falamos que hai 4 céntimos co resto de comunidades autónomas e que hai que corrixir ese diferencial, iso non significa subir o leite só as explotacións grandes, significa subirlle a todas. Co cal, o que fixeron foi, nese diferencial, que estaba en torno a 4 ou 5 céntimos, subilo ahora a 6 ou 7 céntimos entre unha explotación pequena e unha explotación grande. Bueno, pues vamos a ver se nos próximos días conseguimos corregir isto, porque, bueno, non nos parece que é decir, non é normal.
E o Consello Regulador da Denominación de Orixe Queixo de San Simón da Costa non se pon teito. Este produto non deixa de medrar. As queixerías aspiran a vender este ano 700.000 unidades. O queixo de San Simón véndese ata en Vietnam. Daniel Pérez é o presidente do Consello Regulador.
É o sitio máis exótico ao que lle mandei queixo de San Simón, eu particularmente fui Vietnam. Outros países, China, pues, que é moi grande, Estados Unidos, Alemania, Europa, Inglaterra, bueno, Italia, pero se ido en casa cerca. Israel, que é o país máis complicado de venderlle calquer cousa, porque é un país moi meticuloso, coas normas de calidade, coas normas de seguridade que exixen en todo o que entra naquele país. Pero o máis exótico para min, Vietnam. Eu que sepa, comen exactamente 60 peces ao mes, do meu, non sei despois dos demais, pero 60 peces ao mes comen a seguro. É dicir, hai 60 vietnamitas que comen queixo de San Simón.
E tamén xe contamos que hai cambios na dirección do grupo Leite Río. Miguel Gómez Prado é o novo CEO. Ademais de ser o conselleiro delegado do negocio lácteo do grupo Lence, asume a dirección xeral de Transleche, e a empresa do grupo que se encarga do transporte por estrada do leite que envasa a empresa luguesa. Ata aquí o tempo da información local. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE, en Agropopular. Feliz día.